Գլուխ 4. Մի մեծ հիվանդության սկիզբը։ Մյուս օրը սովորական ժամին Մարիուսը պահարանից հանեց իր նոր բաճկոնը, նոր շալվարը, նոր գլխարկն ու նոր կոշիկները, հակավ այդ լրիվ ասպազենը, ձեռնոցներն անցկացրեց, արտակարգ պերճանք, և գնաց Լյուքսեմբուրգյան այգի։ Ճանապարհին հանդիպեց Կուրֆեյրակին և ձևացավ, թե չի տեսնում նրան։ Կուրֆեյրակը տուն վերադառնալիս ասաց իր բարեկամներին. Հենց նոր հանդիպեցի Մարիուսի նոր գլխարկին և նոր շորերին, Մարիուսն էլ մեջը։ Գնում էր անշուշտ որևէ քննություն տալու, շատ հիմար տեսք ուներ։ Լյուքսեմբուրգյան այգի հասնելուց հետո Մարիուսը մի շրջան կատարեց հավազանի շուրջը, դիտեց կարապներին, ապա երկար ժամանակ մնաց հայեցողության մեջ խորացած մի արձանի առջև, որին պակասում էր մեկ ազդերը։ Հավազանի մոտ մի 40-ամյա բուրժուա կար, որ բռնել էր 5 տարեկան տղայի ձեռքը և ասում էր նրան. «Զգուշացիր ծայրահեղություններից, որդիակս, հավասարապես հեռուկաց և բռնապետությունից և անարխիայից»։ Մարիուսը լսեց այդ բուրժուային, ապա մի անգամ էլ դարձավ ավազանի շուրջը և վերջապես ուղվեց դեպի իր ծառուղին, դանդաղ ու կարծես թե ցավելով։ Կարելի էր ասել, որ նա միաժամանակ և մղվում էր այդ տեղ և արգելվում։ Նա ամենևին հաշիվ չտվեց իրեն այս ամենի համար և կարծում էր, թե ամեն օրվա պես է անում։ Մտնելով ծառուղի, նկատեց մյուս ծայրում իրենց նստարանի վրա պարոն Լբլանին ու աղջկան։ Ապա հագուստի կոճակները միջև վերը կոճկեց, ձգեց իրանի վրա, որ ոչ մի ծալք չլինի, որոշ հաճությամբ զննեց իր ողորկված շալվարի խավը և քայլեց դեպի նստարանը։ Այդ երթի մեջ հարցակում կար և անկասկած նվաճելու կամք։ Ուստի ասում եմ, քայլեց դեպի նստարանը, ինչպես կասեի, Հանիբալը քայլեց դեպի Հռոմ։ Ճիշտն ասած, նրա բոլոր շարժումները մեքենայական էին, և նա ոչ մի կերպ չէր ընդհատել իր մտքի և իր աշխատանքների սովորական զբաղումները։ Այդ րոպեին նա մտածում էր, որ բակալավրի ձեռնարկը մի հիմար գիրք է և հավանաբար խմբագրված է հազվագյուտ ապուշների ձեռքով, որպեսզի դրա մեջ վերլուծվեն իբրև մարդկային մտքի գլուխգործոցներ Ռասինի 3 ողբերգությունները և Մոլիերի միայն մի կատակերգությունը։ Նրա ականջում մի սուր սուլոց կար։ Նստարանին մոտենալով հանդերձ նա ձգում էր իր հագուստի ծալքերը և աչքերը սևեռում ջահել աղջիկա վրա։ Նրան թվում էր, որ աղջիկը ծառուղու ամբողջ վերջավորությունը լցնում է բաց կապույտ լույսով։ Ինչքան մոտենում էր, այնքան ավելի էին դանդաղում նրա քայլերը։ Նստարանից որոշ հեռավորության վրա հասնելով, ծառուղու ծայրից դեռ շատ այս կողմ ինքն էլ չիմացավ, թե ինչպես հետ դարձավ։ Նույնիսկ չասեց, թե չեմ ուզում մինչև վերջը գնալ։ Իսկ դեռատի աղջիկը հազիվ կարողացավ հեռվից նշմարել նրան և տեսնել, թե ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի նա իր նոր շորերով։ Բայց եվ այնպես Մարիուսը խրոխտ դիրք էր ընդունել վայելչաձև լինելու համար, որպեսզի եթե հետևում մարդ լինի, ուշադրություն դարձնի։ Նա հասավ հակադիր ծայրին, ապա հետ դարձավ և այս անգամ մի քիչ ավելի մոտեցավ նստարանին։ Հետո հասավ նույնիսկ 3 ծառի տարածության վրա, բայց այդտեղ զգաց առաջանալու մի տեսակ անկարելիություն և վարանեց։ Նրան թվաց, որ աղջկա դեմքը հակվեց դեպի իրեն, սակայն մի առնական ու բուռն ճիկ գործ դրեց, խորտակեց վարանամտությունը և շարունակեց առաջ գնալ։ Մի քանի վայրկյան հետո նա անցավ նստարանի մոտից, ուղաձիգ ու հաստատակամ, մինչև ականջները կարմրած, չհամարձակվելով ոչ աչնայել, ոչ ձախ, և ձեռքերը պետական գործչի նման բաճկոնի գրպանները դրած։ Այն րոպեին, երբ նա անցավ հրետանուտակից, զգաց, որ սիրտն ուժգին խփում է։ Աղջիկը նախորդ օրվա պես հագել էր դամասկե շրջազգեստը և կրեպե գլխարկը։ Մարիուսը մի անպատմելի ձայն լսեց, որ հավանաբար նրա ձայնն էր։ Նա խոսում էր հանդարտ և շատ սիրուն էր։ Մարիուսն այդ զգաց, թեև չփորձեց տեսնել նրան։ Եվ մտածեց. «Այդ աղջիկը չի կարող հարգանք ու ակնածություն չզգալ դեպի ինձ, եթե իմանա, որ Մարկոս Օբրեգոն դելա Ռոնդայի մասին գրված դիսերտացիայի որ պարոն Ֆրանսուա դ Նյոշատոն դրել է իր հրատարակած Ժիլ Բլազի սկիզբը որպես Իրենը, իսկական հեղինակը ես եմ։ Նա անցկացավ նստարանից, գնաց մինչև ծառուղու ծայրը, որ խիստ մոտ էր, ապա շուռ եկավ և նորից անցավ գեղեցիկ աղջկա առջևից։ Այս անգամ Մարիուսը խիստ գունատ էր։ Միայն մի անախորժ բան էր զգում։ Նա հեռացավ նստարանից ու աղջկանից, թեև մեջքն էր դարձրել նրան, բայց պատկերացնում էր, որ աղջիկն իրեն է նայում, և սկսեց սայթաքել։ Նա այլևս չփորձեց մոտենալ նստարանին, ծառուղու կեսին կանգ առավ և մի բան, որ բնավ չէր անում, նստեց, հայացքներ նետելով կողքերը և իր մտքի ամենաանորոշ խորքերում մտածելով, թե վերջի վերջո անկարելի է, որ այն անձնավորությունները, որոնց սպիտակ գլխարկով ու սև զգեստով ինքը հիանում է, կարող են բացարձակապես անտարբեր լինել իր փայլող շալվարի ու նոր զգեստի նկատմամբ։ Քառորդ ժամ հետո նա վեր կացավ, կարծես թե ուզում էր վերսկսել քայլել դեպի այն նստարանը, որը կարծես լուսապսակով էր շրջապատված, բայց անշարժ կանգնել մնացել էր։ 15 ամսում առաջին անգամը լինելով նա մտածեց, որ իր աղջկա հետ ամեն օր այդտեղ նստող պարոնն անշուշտ նկատել է իրեն և հավանաբար տարօրինակ է գտնում իր մշտական ներկայությունը։ Նույնիսկ առաջին անգամը լինելով նա մի տեսակ անվայել բան զգաց, նույնիսկ իր մտքի գաղտնարանում, այդ անծանոթ մարդուն պարոն Լբլան մականունով կոչելու արթիվ։ Մի քանի րոպե նա մնաց այդպես գլխահակ և ձեռքի գավազանով ավազի վրա նկարներ գծելով։ Ապա հանկարծ շուռ եկավ դեպի պարոն Լբլանի ու նրա աղջկա նստարանի հակադիր կողմը և վերադարձավ տուն։ Այդ օրը նա մոռացավ ճաշել։ Երեկոյան ժամ 8-ին միայն նկատեց դա և որովհետև շատ ուշ էր Սենժակ փողոցն իջնելու համար, դե լավ, ասաց, և մի կտոր ցամաք հաց կերավ։ Իր հագուստները խոզանակելուց և խնամքով ծալելուց հետո միայն մտավ անկողին։